Het sien, het was 'n koue week gewees. al die motors hardloop so bietjie stadiger, want dit sukkel bietjie om warm te word. Maar dit is regtig lekker om julle hier te hê en ons is opgewonde. Nou, waar ek met julle wil gesels vandag is oor om mekaar se laste te dra. Nou, voor ons daarby uitkom, wat vir ons as Christene, wat's die belangrikste ding wat ons moet uitleef? Belangriker as enigiets anders. Liefde, oom Neteling is op het. Ek gaan nou, die preek gaan nou korter wees, want oom Neteling was so vinnig op die regte antwoord. Maar om die liefde wat ons van God ontvang uit te leef, dis wat het is om een Christen te wees. Daar is baie dinge deel daarvan, maar alles wat deel is van ons Christenskap, kom daarop neer om die liefde van God in ons levens uit te leef. As ons kyk in die skrif, sê dit in Romeine 13 vers 8, wees aan niemand iets skuldig nie, halleluja. Maar dit praat nie net van financiële skuld nie. Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê, want hy wat die ander lief het, het die wet vervul. Die onmoontlike wet, wat die jode in die oud-testamentiese tydperk nie kon vervul nie, wat ons sê menslik onmoontlik is om te vervul, is vervul in die een gedagte, om iemand anders lief te hê. Die skrif sê verder ons in 2 Johannes 1 vers 5, en nou bid ek u uitverkore vrou, nou hierdie uitverkore vrou is die kerk, want die kerk is nou die bruid van Christus, so dit verwys aan allemaal wat deel is van Christus' kerk, so ek, en nou bid ek u uitverkore vrou, nie asof ek een nieuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin af gehad het, dat ons mekaar moet lief hê. Dit is een opdrag, dit is iets wat ons moet doen, dit is nie een keuse nie. As jy mense wil haat, word een satanis. As, jylle hoor wat ek sê, maar in Christenskap, om Christus te volg, is om mense lief te hê. Maar so mooi soos wat haar gedagte is, en so lekker soos wat het is om te hoor baie keer, raak het baie keer moeilik met die hoe. Dit is gewoon die uitdaging van liefde. Hoe is ek lief vir my medemens? Hoe is ek lief vir die persoon wat langs my sit? Want dit raak ingewikkeld. Mense het verskillende behoeftes, mense het verskillende persoonlikhede. Party mense help jy en jy is lief vir hulle as jy regheid en streng is met hulle. Dit voel nie altyd soos liefde nie, maar soms is dit 'n tipe liefde wat nodig is. So die gedagte wat ek met julle wil deel gaan oor hoe ons vir mekaar lief is. En Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Ons het nou net gesê in Romeine 13 vers 8, hy wat die ander een lief het, vervul so die wet van God. Maar hier kry ons weer die woordjie wet. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. So as ek lief is vir iemand, of as my liefde vir iemand die wet van God vervul, en ek dra hulle laste, vervul ook die wet van Christus, dan beteken dit, wanneer ek iemand se laste dra, wys ek liefde vir hulle. Is julle met my? Dis die eenvoudigste manier om vir iemand liefde te wys, is om as iemand te pad stap, om langs hulle in te kom, my arm om hulle te sit en te sê, ek sal jou help dra, ek sal saam met jou gaan. Maar nou weer om dit bietjie meer ingewikkeld te maak, leef ons in 'n wêreld wat ondraaglike laste het. En Jesus het dit geprofeteer. Julle ken die storie van die vrou wat die nardus salf oor sy voete uitgegiet het. En ou Judas, wat maar bietjie te lief was vir sy geld, wel nie sy geld nie, hy het ander mense se geld gevat, hy bestraf Jesus, maar die Bybel sê die ander disciples was saam met Judas kwaad vir Jesus, want hierdie nardus salf het rondom 'n jaar se salaris gekos. En dis vandag nog, dis baie skaars, dis baie duur, want jy moet 'n klomp nardusplante wat net op 'n sekere plekke groei, moet jy nou oes, en dan moet jy die wortels nou fyn maak om die olie te kry. So jy moet hordesplante by mekaar maak en om net een klein botteltjie van die salf te kry. So dit was baie duur geweest. Julle kan dink 'n jaar se salaris. En hierdie vrou giet 'n hele bottel uit. En Judas sê dit kon verkoop geweest het vir 'n klomp geld en dit kon vir die armes gegee word. En Jesus sê 'n baie vreemde ding. Hy sê die armes het julle altyd by julle. maar vir my het julle nie altyd by julle nie. So Jesus sê dat hierdie uitdaging van armoede, en dit praat nou nie net van finansies of geld nie, die woord armoede gaan oor gebrek. So jy kry iemand wat al die geld in die wêreld het, maar hy kan geestelik armoedig wees, want in sy gees het hy gebrek. So meeste mense kan geconnect word aan hierdie armoede, want almal het 'n gebrek aan iets. Almal het iets wat ons najag, iets waarna ons strewe. So, nou sê hy hier dat die laste wat daar is, die gebrekkighede wat daar is, gaan altyd daar wees by julle. En wanneer ons mekaar begin dien en wanneer ons mekaar se laste dra, dan kom 'n ou baie maklik op daardie spasie van ek probeer help, maar dit voel asof dit maak nie saak hoeveel ek doen nie. Die las bly daar en ek raak moeg en my arms raak swaar om ander se laste te dra. Ek sien in die week, sien ek 'n video wat my hart gebreek het. Ek weet nie of julle gehoor het van moeg gesukkel nie. En dis so 'n organisasie wat hulle neem mense van die straat af op en gee vir hulle plek om te bly en gee vir hulle iets om te eet. En hulle deel 'n video van iemand wat hulle gekontak het. Nou, die plek wat hulle het is beperk en ongelukkig is hy vol. So hulle het nie nou tans blyplek om mense in te neem nie. En iemand reik uit en vra vir hulp en hulle sê, weet julle, ons wil julle so graag help, maar op hierdie stadium kan ons nie. En wat die persoon wat gevra het vir hulp, hulle so geskel en gevloek het, want ja, julle gee nou net voor en julle help nie regtig mense nie en julle staan nie eintlik in vir mense nie. En die vrou wat werk by Moeg Gesinkel, wat hulle wys, wat sy is in trane en haar hart is gebreek, want sy wil regtig net mense probeer help, maar nou word sy gekruisig omdat sy beperkinge het. So as 'n ou hierdie gesprek het van ons moet mekaar se laste dra en ons moet mekaar begin help, dan is dit nodig dat ons so 'n bietjie van 'n raamwerk het van wat kan ek verwag? Wat moet ek doen? Waar is die strepe? Waar is die lyne? Waar is die boundaries? Want nie een van ons kan na 'n ander persoon toe gaan en sê ek vat al jou laste van jou af nie. Dis onmoontlik. En is ook nie wat die Bybel verwag nie. God verwag dat ons by mekaar inhak en mekaar help. So dis nie 'n kwessie van die sterk persoon help 'n ander persoon die heeltyd nie. Dit is, ons is almal een Christus, so ons help almal mekaar. So waar kan ons begin? Waar kan ons begin om mekaar te help waarin ons almal kan deelneem? Ongelukkig is hierdie die een ding waarna ons so afkyk baie keer, want ons sien dit as 'n laaste uitweg en nie die eerste uitweg nie. En dit is om vir mekaar te bid. Om vir mekaar te bid is die kragtigste ding wat jy kan doen vir jou medegelowige. Maar ons sien dit as, ons het nou al die ander dinge probeer, so kom ons probeer gebed. En ek dink dis hoekom ons nie baie keer die vrug sien as ons vir mekaar bid nie. Die Bybel sê vir ons in 1 Timoteus 2 vers 1 tot 4, en net om 'n bietjie agtergrond te gee voor hierdie gedeelte, dan praat Paulus nou met Timoteus en hy vertel vir hom watter hoë roeping dit nou is om God se woord uit te dra, om sy evangelie te deel met ander mense, wat 'n groot voorreg dit is, en hy waarsku vir Timoteus teen sekere ouens, en hy sê, hierdie ouens van die pad af, moenie na hom luister nie, want hy het sy rug gedraai op hierdie groot hoë evangelie. En dan kom hy nou hier in hoofstuk 2 en hy sê, in die eerste plek, so voor al die ander dinge, die eerste plek, die eerste ding, vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense. As ons die werk van die Here doen, voor ons enigiets anders moet doen, is die eerste ding wat ons moet doen is bid. Ek het een keer twee getuienisse gelees van evangeliste wat hulle bedien in Tibet. Nou, dis een van die lande wat die moeilikste is om mense te bereik, want hulle wêreldsiening is so drasties anders as ons. En as ek na iemand toe gaan en ek sê, Jesus beloof vir jou die ewige lewe, wie sal dink dis 'n goeie ding? Ok, nou is ek bekommerd, want nie een van julle dink die ewige lewe is 'n goeie ding nie. Maar as ek hier na julle toe gaan en sê, Jesus gee vir jou die ewige lewe, wie dink is 'n goeie ding? Ok, julle is hoe? Julle laat 'n man sweet hier voor. As jy in Tibet dit gaan sê vir 'n ou, dan spreek jy 'n vloek oor hom uit. want dit is 'n boeddhistiese land, dit is die inteendeel, dis die hoof boeddhistiese land in die wêreld en hulle manier van dink is dat die mens se doel is om niks te word nie. Want hierdie lewe waarin ons nou is, bestaan nie regtig nie en al die dinge wat ons dink deel is van die lewe, dit is 'n distraction van die werklike bestaan wat is om niks te wees nie. So hulle glo in reïnkarnasie en hoe nader ek nou kom aan hierdie waarheid dat die wêreld nie regtig bestaan nie, dan eventueel dan gaan die reïnkarnasie vir my stop. So ek het dan ten volle enlightenment bereik en dan word ek eventueel niks nie. So as ek vir hom sê, Jesus gee vir jou die ewige lewe, dan sê ek vir hom, jy gaan nooit enlightened word nie. Julle verstaan hoekom hulle nie dink dis 'n goeie nuus nie. En hulle het so geworstel om die evangelie hier te verkondig. Die een evangelis het besluit, hy gaan sien toe, hy gaan bedien en dit het hom, ek dink, iets soos 10 jaar gevat om een persoon te doop. 10 jaar om een persoon te doop. Nou is daar ander evangelis. En die Here lei hom om Tibet toe te gaan en hy besluit hy gaan daar bid. En hy en sy span kom by mekaar en vir 10 jaar sit hulle nie hulle voete in Tibet nie. Hulle bid vir Tibet vir 10 jaar. Na 10 jaar gaan hulle in Tibet in en in die eerste maand doop hulle meer as 1000 mense. Julle sien die verskil wat gebed maak. So in die eerste plek bid vir alle mense. En hy gaan verder en hy sê vir konings, en ons like nie altyd om daai gedeelte te hoor nie, en almal wat hoog geplaas is, maar hy gaan verder, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei, in alle godsvrug en waardigheid. Kan ek iets sê wat nie lekker gaan wees om te hoor nie? Ek dink as ons nie genoeg vir ons landsleiers bid nie, mag ons nie oor hulle kla nie. Ok. As jy baie vir hulle bid, kan jy kla oor hulle. As jy nie vir hulle bid nie, mag jy nie kla nie. Want die Bybel sê, ons moet vir hulle bid, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei. As ons lewe nie rustig of stil is nie, moet ons vir hulle bid. Want dit is goed en aangenaam voor God, ons verlosser. Wat wil hê dat alle mense gered word, en tot kennis van die waarheid kom. Dis God se wil. Hoe amazing sal die wêreld nie wees as almal die Here dien nie? Julle weet dat steel is sonde. Met ander woorde, as almal die Here dien, dan is diefstal nie meer 'n issue nie. Julle weet moord is sonde. Hoe amazing sal dit wees as mense mekaar nie weer doodmaak nie? Dis God se wil. Dis wat hy wil hê. Maar om hierdie dinge te bereik, waar begin ons? Ons bid vir alle mense. In die eerste plek, bid vir alle mense. Maar nou, ek weet dit, ek het so gesukkel om hierdie slide hier te sit, dis hoekom ek maar die dame wat geskok is daar gesit het, want het voel al verkeerd om het in die kerk te vra. Maar hoekom help het om te bid? Hoekom het het waarde? Ek weet, as ons nou in die syde van Amerika was, dan het al die dames hulle parels gegryp en oh heavens, hoe kan die pastoor vra, hoekom help dit om te bid? Dis verskrikkelijk, ons mag het nie vra nie. Maar baie dinge weet ons nie, omdat ons hierdie vraag vra nie. So hoekom help het, dat ons bid? Hoekom maak het 'n verskil? Hoekom verwag God eerste dit van ons? Kom ons kyk wat sê die Bybel. Efesiërs 3 vers 20-21. En aan hom wat mag het om te doen, ver bo wat ons kan bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Gaan dit gou vir my terug na die eerste vers toe. Wie het 'n groot verbeelding? Wie dink jy kan aan dinge droom wat redelik onmoontlik is om te doen? OK. Aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons kan bid of dink. God kan meer doen as wat jy kan indink. Jy dink dis onmoontlik, dis vir hom niks nie. Een van die gedeeltes in die Bybel beskryf God as die een wat die heelal in die palm van sy hand hou. Nou ons met al ons wyse tegnologie en al ons wetenskaplikes kan nog nie die einde van die heelal vind nie. Met ander woorde, ons wat dink ons weet so baie, het nog nie die vermoë om die deursnee van sy palm te meet nie. Hy kan soveel meer doen as wat ons kan droom of dink. Ons het 'n manier om, as ons bid en ons vra vir die Here dinge, dan praat ons asof hy beperk is en ontsettend klein. Weet jy, ek my huis is so bietjie klein en ek het 'n groter huis nodig en ek wil die Here vra vir 'n groter huis, maar ek voel nou so skuldig om te vra vir 'n groter huis, want hierdie mense het nie kos nie. So hoe kan ek nou vir die Here vra vir 'n groter huis? Dink jy nie hy kan al twee doen nie? Dink jy nie hy kan vir jou voorsien en daardie mense nie? Is jou God so beperk? Dis hoekom het help om te bid, want jy praat met iemand wat iets kan doen aan jou situasie. Jy praat met iemand wat 'n verandering kan bring in ander mense se situasies, want hy is die almagtige God. Hy kan doen ver bo wat jy kan bid en dink. Maar verder sê die Bybel ook, gaan nie vir my nog ene aan. In 1 Petrus 5 vers 6 en 7, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Net, is nie heeltemal deel van die boodskap nie, maar het is 'n belangrike les in die lewe. Die wêreld sê vir jou, om voor te kom, moet jy veg, jy moet beklei, jy moet ander uitstoot, jy moet op ander trap. In Godse koninkryk werk het andersom. As ek buig voor hom, dan kan hy my optel. Julle hoor wat ek sê. So dit gaan daaroor om te luister na wat God sê, want ek verneder nie myself deur hom deur 'n spectacle te maak of iets soos dit nie. Ek verneder myself voor hom om te sê, Here, ek sal doen wat u sê ek moet doen. Ek sal luister na u. Ek gaan nie my wil voor u wil sit nie. Dis wat dit is om jou te verneder voor God. Maar dan sê hy, werp al julle bekommernisse op hom. Hoekom? Want hy sorg vir julle. Die Engels vertaal het so bietjie meer akkuraat wat hy sê, cast your burdens unto him because he cares for you. Dit is hoekom het help om te bid. Want aan die een kant is hy almagtig om alle dinge te doen en aan die ander kant gee hy om vir jou. Met ander woorde, hy wil help, hy wil betrokke raak, hy wil 'n verskil maak. Maar Kassie, die Here weet wat my probleme is, so hoekom moet ek bid? Want hy het gesê ons moet vra. Jesus stap saam met sy disippels en hy vra vir hulle, wat het ek vir julle gegee? En hulle sê niks nie, Here. Dink ek by myself, joh, die ouens is arrogant. Hulle almal het hulle werke en goed gelos om hom te volg, maar hulle het nog steeds elke dag geëet. Waar kom my kos vandaan? Hulle het nog steeds plek gehad om te slaap, so hy het vir hulle gesorg in die algemene manier, maar hulle het dit geag as niks nie. En hulle sê vir Jesus, maar Here, hy het niks vir ons gegee nie. En wat my meerskok van hierdie story was, Jesus se antwoord wat sê, ja, julle is reg. Maar dan sê hy, want julle vra nie. Die almagtige God wat alles kan doen, vra dat ons net ten minste moet vra. Dat ons moet bid. Hy vra dit. Hoekom? Dit gaan oor afhanklikheid. As jy nou baie geld het, en jou kind word nou volwasse, en jy koop vir hulle huis, jy gee vir hulle kar, jy gee vir hulle toelaag dat hulle nooit in hulle lewe moet werk nie. Is die resultaat 'n kind wat opreg nederig is en 'n verskil in hierdie wêreld maak? Nee, want ek het net alles wat ek moet hê, ek kry net alles wat ek moet kry, so hoekom moet ek luister vir enige iemand? Hoekom moet ek enige iets vir iemand anders doen? Wanneer ek afhanklik is van God, dan bly my karakter reg. Kan jy regtig dink hoe jou lewe sou lyk as jy die oomblik wat jy gevra het vir iets, dit gekry het elke keer? Lewe sou dalk gemakliker gewees het. Maar dink jy regtig jy sou 'n opregte persoon gewees het? Ons moet afhanklik bly van God, dis hoekom ons moet vra. Hy wil hê ons moet vra. Volgende punt. Hoekom luister God na my gebede? Nou, ons het klaar daar geraak, maar kom ons kyk het wat sê dit verder. Jakobus 5 vers 16. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Nou, kom ons kyk eers na groot krag. Dit beteken nie noodwendig fisies sterk nie, maar dit beteken dit maak 'n verskil. dit maak 'n verandering. So God sê, jou gebed maak 'n verskil en dit maak 'n verandering, dit bring 'n verandering. Maar daar is nou een woordjie daar waarmee ons baie keer so 'n bietjie worstel, wat hy sê, die vierige gebed van 'n regverdige. Nou, Cassie, ek het foute. Die woordjie regverdig beteken in right standing with God, om reg te wees in die manier wat jy leef. So, ek sukkel bietjie met daai gedeelte, so miskien is dit ek kom die Here my nie hoor nie, want die foute in my lewe maak dat ek nie regverdig is nie. Ons kyk wat sê die Bybel. Romeine 3 vers 23 tot 24. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. As jy tussen mense is wat nie perfek is nie, dan jy in good company, want hulle weet dit ten minste. Die gevaarlike mense is die wat nie perfek is nie, maar dink hulle is perfek. So almal, elke mens het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Vers 24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Deur sy genade sonder verdienste is jy geregverdig. So jy was nie in right standing met God nie. Almal het gesondig, dit ontbreek hulle. Jy was van die pad af. Maar toe sterf Jesus vir jou sondes. En omdat jy in hom glo, het hy jou verhouding teenoor God verander. So wanneer ek nou met God praat, praat ek as 'n regverdige met hom. Nie omdat ek perfek is nie, nie omdat ek alles reggemaak is nie, nie omdat ek al alles uitgefigure het nie, maar omdat Jesus die prys betaal het vir my. Iemand het dit een keer mooi verduidelik wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. En hy sê, dis soos iemand wat 'n misdaad gepleeg het, maar iemand anders gaan in sy plek tronk toe. So as daai ou wat die misdaad gepleeg het, as hy voor 'n regter te staan kom, is hy nog steeds skuldig. Nee, want iemand het die prys betaal. So ek kan, wanneer ek met God praat, kan ek bid en ek kan vra as 'n regverdige persoon, want Jesus het my een gemaak. Jesus het my een gemaak. Moenie dink dat die foute wat daar is en die dinge wat jy nog probeer uitsorteer en uitfigure nie. Moenie dink dat dit 'n skeiding maak tussen jou en God nie. Dit maak 'n skeiding, jy moet dit regmaak, maar jy kan nog steeds met hom praat en hy sal nog steeds luister. Want as hy na jou kyk, dan sien hy nie jou nie, hy sien Jesus. Amen. Maar nou die gedeelte waarmee ek baie lank gesukkel het en om eerlik te wees, baie keer nog steeds. Ons weet nie altyd hoe om te bid nie. Ons luister hierdie boodskap en ek word so opgefire en ek dink nou gaan ek gaan begin bid. Ek gaan nou begin tyd spandeer met die Here. As ek by die huis kom, is dit ek en die Here en ek gaan met hom praat. En dan kom ek in my kantoor of my kamer of waar ook al jy bid en dan dink ek, okay, wat doen ek nou? het julle al so gevoel? Want asseblief nie vir my sê dis net ek nie. Julle gaan my baie skuldig laat voel. Hoe bid ons? As jy nie weet wat om te bid nie, merk hierdie gedeelte in jou Bybel, skryf hom neer op 'n nota, sit dit neer. Romeine 8 vers 26 tot 27. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy oorkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Wanneer jy nie weet wat om te bid nie, wanneer jy nie weet wat om te sê nie, sê vir God, Here, ek weet nie wat om nou te bid nie. Want in daai oomblik dan help die Heilige Gees jou en die Heilige Gees dra jou en dan dit gebeur baie keer wat jy goed sê wat nie eers vir jou sin maak nie. Maar die Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy oorkomstig die wil van God vir die heiliges intree. As my prentjie van gebed iets is van, ek moet dit mooi uitgefigure hê, ek moet weet wat om te doen, dan sal ek dit begin doen, jy gaan baie sukkel. Daar is 'n movie, ek weet nie of jy dit gesien het nie, sy naam is War Room, wat gaan oor 'n vrou wat leer bid, en een van my gunsteling gedeeltes in die movies is, want dit is vir my so eg, sy maak vir haar 'n gebedskas, 'n prayer closet, wat sy haal al haar klere uit, is nie in Suid-Afrika so 'n groot ding nie, maar het lyk my daar so uit elke huis 'n inloopkas, so sy vat al haar klere uit, dis nou waar sy gaan bid, en as sy nou begin bid, dan in die een gedeelte, dan sit sy met 'n pak chips, in stilte, en sy raak amper half van die slaap daar so, en haar kinders kom in en vra, oor is jou ma okay, hoekom eet sy chips in die kas? Want dis, sy wil tyd met God spandeer, maar sy weet nie hoe nie, maar sy begin, en die Heilige Gees sien jou hart, die Here sien jou hart, so, dis eintlik die beste tyd om te begin bid, is as jy nie weet wat om te sê om te doen nie, gaan na God toe en begin met hom met praat, ek dink ek het dit al die voorbeeld genoem, maar het blyf my een van die mooiste stories wat verduidelik hoe ek met die Here begin praat, dit was van 'n student wat teologie geleer het, hy wil nou 'n predikant word, en hy worstel met die ding, hy weet nie hoe met God te praat nie, hy weet nie hoe om te bid nie, en hy maak 'n afspraak met een van sy dosente, en hy vat die krisis na hom toe, ek gaan nou mense leer van Jesus, maar ek kan nie eers met hom praat nie, ek weet nie eers hoe om het te doen nie, wat moet ek doen? En die docent sê vir hom, ok, maak jou oor toe, hy maak sy oor toe, hy sê, ok, vertel my net wat gaan aan in jou leven, die ou begin praat, en hy begin praat, en hy pak af van krisisse van sy kinderlewe, wat hom gevolg het tot in sy volwassenheid, en hy praat, en hy praat, en hy dink, ek het nou al so lang gepraat, en hy het niks gesê nie, ek wil net kyk of hy nog alright is, en hy loer so deur sy oë, en hy sien as niemand voor hom nie. Toe sy docent, toe hy begin praat, het opgestaan en geloop. Ek kan enige tyd met God praat, want hy is altyd by my, en ek kan enige iets met hom deel. Ek moet net met hom begin praat. Volgende gedeelte, Hebreërs 11 vers 6, en hier is, ek dink waar ons die grootste les uit moet vat van hoe ek bid, is, dit sê, en sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Ek het een keer, toe luister ek 'n preek van 'n pastoor, en hy sê, dis wonderlik, dat mense nou uitkom, vir gebed, vir geneesing. So, dit is 'n wonderlike ding. Hy wens nou net dat hulle die volgende stap wil vat en wil uitkom vir geneesing. Ons het hierdie ding aangeleer dat dit 'n goeie ding is om te bid vir iets, maar dit is aanvaarbaar dat die gebed nie geantwoord gaan word nie. Dat daar nie 'n uitkoms gaan kom nie. Ek voel net beter vir daai oomblik want iemand het vir my gebid. Ons moet bid met 'n verwagting dat God hoor, dat hy jou wil hoor, dat hy jou wil antwoord, dat hy jou wil aanraak, hy wat, en hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Ons wil baie keer so geestelik en so goed lyk van, ja ek bid nou maar, jy weet, ek het nie die dringende verwachting, want hoekom moet God nou na my luister? So dis ok, ek bid, dis in sy hande. Maar as ons bly hier, tussen al die plase, en ek het nog nooit in my leven gehoor van 'n boer, wat 'n saad sal plant met die verwachting, dat daar niks gaan opkom nie. Daai ou is nie 'n goeie boer nie, daai ou gaan nie baie lank bestaan nie. Sy plaas gaan nie oorleef nie. Maar ons spandeer hierdie tyd met God, maar dis ok as hy my nie hoor nie. Ek het die Bybel nou 'n paar keer deurgelees en elke keer kom ek net tot die besef dat die Here is lief vir my, hy gee om vir my, hy wil my hoor. Maar vir een of ander rede het ons hierdie vrees om 'n verwagting op God te sit. En het gaan nie oor om 'n verwagting te hê dat my wil nagekom word nie, dit gaan net oor om hom te herinner aan sy woord. Hy het die belofte gegee dat die wat hom volg nooit 'n gebrek aan brood sal hê nie. Dit staan in die Bybel. So as ek dit na God toe vat, dan is ek nie arrogant om hierdie dinge voor God te sit nie, ek herinner hom aan sy woord, hy het dit gesê. Daar is 'n gedeelte, ek dink is in Jesaja of Jeremia, wat hy praat van die mense wat die Here herinner aan sy beloftes, en hy sê dat die wat God herinner aan sy beloftes, moenie swyg nie, moenie stop nie. Maar as ek nooit met hom praat nie, as ek nooit hom herinner nie, dan gaan daar nie vrug op my gebed wees nie. En die laaste punt, Maar daai was die la. Maar skuis julle. So wanneer ons bid, moet ons bid met 'n verwagting. Die Here wil jou hoor. Die Here wil jou aanraak en hy wil aanraak die waarvoor jy bid. Maar die belangrikste gedeelte van gebed in my opinie is nie om te verstaan wat het is om te bid nie. Dit is nie 'n intellektuele oefening nie. Dit is 'n praktiese oefening. So ek wil julle vandag so 'n bietjie uitdaag. Ons is hier tussen 'n klomp mense. En ons almal het behoeftes. Ons almal het uitdagings. Maar ons wil nie altyd daar praat nie, veral nie by die kerk nie. Vir een of ander rede, dis die plek waartoe ons kom vir genesing, maar is ook die plek waar ons nie wil hê enigiemand moet weet ons is siek nie. En dis 'n snaakse dinamika, maar ons voel vir een of ander rede dit moet so wees. En ek wil vra dat ons vandag vrymoedigheid wil neem of sal neem en dat ons vir mekaar sal bid hier. Dat ons hier vir mekaar sal opdra aan die Here. En net as 'n praktiese tip, as jy graag wil deelneem en jy weet regtig nie wat om te sê nie, is begin jy, as jy na iemand toe gaan wat jy nie ken nie, jy stel jouself voor, hallo, ek is Cassie, as jou naam nie Cassie is nie, moenie sê jy is Cassie nie, insert jou eie naam in daai gedeelte, hallo, ek is, hierdie is my naam, en ek wil graag vir jou bid. En as die persoon, en dan vra jy vir die persoon, is daar iets waarvoor ek vir jou kan bid, as hulle vir jou sê, ek het 'n knieprobleem, en ek het seer, dan verander jy net daai versoek in 'n gebed. Here Jesus, ek vra dat U hierdie persoon sy knie sal aanraak en genees in Jesus naam. Maar wat as daar nie onmiddellik iets gebeur nie? Dan hou jy aanbid totdat dit gebeur. En al is dit nie in daai oomblik nie, moenie van die persoon vergeet as jy huis toe gaan nie. As jy huis toe gaan, bid nog steeds vir hulle. Hou aan vir hulle bid. Totdat die Here verskil maak. Dis iets wat bietjie verlore geraak het uit die AGS. Toe die AGS net begin het, was dit 'n groot genesingsbeweging. Maar as jy kyk hoe hulle gebid het vir mekaar, iemand sou in 'n diens uitgekom het vir gebed, hulle sou 'n siekte gehad het, daar sou hande vir hulle opgelê word. As hulle nie in daai oomblik genees is nie, volgende dag is daar iemand by hulle huis. Ons sal weer vir hulle gebid. As daar nie iets gebeur het nie, volgende dag is daar weer iemand by hulle huis. En hulle het vasgehou aan die belofte, die Here wil gebed antwoord. So, jy hoef nie vir 'n uur lank te bid nie, dit kan regtig wees, Here, genees hierdie persoon se knie in Jesus naam. Maar wanneer jy by die huis is, hou aan vir hulle bid, tot jy sien hulle loop nie meer snaaks nie. En dan loof ons die Here vir sy goedheid, dat hy hulle aangeraak het. As die persoon vir jou sê, weet jy, jy kan vir my bid, maar of hulle wil nie vir jou regtig sê wat daar is nie, of hulle kan nie nou dink aan iets nie, dan bid jy net wat jy vir jouself gebid sal wil word. So ek bid dat die Here vir my en my gesin sal voorsien. So as daar iemand is en hulle weet nie, of hulle sê nie wat ek vir hulle voor kan bid nie, dan Here voorsien vir hierdie persoon en voorsien vir hulle gesin. Ek wil hê ek en my gesin moet gesond wees. So Here, seën hierdie gesin. Seën hulle met gesondheid. Julle hoor wat ek sê. Dis net 'n praktiese manier van hoe ek kan bid vir mense. En as iemand sê, ek wil nie, jy moet vir my bid nie, dan seën jy hulle in die naam van Jesus en jy beweeg aan. Maar ek gaan nie voor wees. Ek weet nie of dit vir ons moontlik gaan wees om bietjie, of die aanbiddingspan is hierso. Ekskuus man, ek is nog so bietjie de mekaar. Johan, kan julle so lank opgaan asseblief? Maar terwyl hulle vir ons net bietjie musiek speel, neem vrymoedigheid. As jy vir jou eie familie wil bid, bid vir jou eie familie, maar ek wil julle bietjie challenge vandag. Gaan na iemand toe wat jy nie ken nie. En sê vir hulle, ek wil graag vir jou bid. En ek is hier voor, so as julle graag wil hê, ek moet vir julle bid, neem vrymoedigheid, kom na my toe. Ons wil spesiaal vir oggend bid vir Liesel Meyer. Ons is die Here dankbaar, sy het 'n operasie in die week gehad, haar galblaas is verwyder, maar sy het nog steeds baie seer is, oom Gerrie is hulle daar agter. Okay. So ons wil graag vir haar bid, graag vir haar intree, so ek wil vra as julle haar kan ontmoet daarso saam met haar twee dogtertjies, dan sal ek dit baie waardeer, maar enige iemand. Julle is welkom om my te kom sien, maar kom ons bid vir mekaar en kom ons dra mekaar op aan die Here. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, baie dankie dat U ons so lief het, Here. Dat ons enige tyd na U toe kan gaan, Here. Dat U ons op enige plek, op enige oomblik ontmoet. Maar Here, U het hierdie groot taak vir ons gegee, Here, dat ons vir mekaar moet bid. So Here, seën ons hande, dat as ons ons hande op mekaar lê, dat U Heilige Gees deur ons sal werk. En dat ons sal sien, U is die God wat U woord hou. Dankie Here, dat U vir ons hierdie geleentheid gee, om mekaar te kan bedien. Ons loof U groot en heilige naam. Amen. So neem asseblief vrymoedigheid en kom ons bedien mekaar.